Šodien tās augtajā bankas ABLV lietā apcietināja vēl vienu aizdomās turamo. Viņš ir Baltkrievijas pilsonis. Aizturētā vārdu žurnālistiem neatklāja. Lietā ir 6 aizturēti cilvēki, no viņiem 3 ir apcietināti. Policijai ir aizdomas, ka banka ABLV ir iesaistīta lielās nelikumībās. Varētu būt negodīgi iegūti 50 000 eiro. Izmeklēšana šajā lietā ir ļoti sarežģīta. Latvija izmeklēšanā sadarbojas ar Baltkrieviju. Šodien visu dienu automašīnām bija slēgta Blaumaņa iela Rīgā. Pa ielu drīkstēja tikai iet ar kājām un braukt ar velosipēdu. Šogad plāno mašīnām uz vienu dienu slēgt vēl vairākas Rīgas ielas. Iepriekš, janvāra sākumā, vienu dienu mašīnas nedrīkstēja braukt pa Tērpatas ielu. Šīs idejas mērķis ir padarīt Rīgas centru dzīvīgāku, lai tas labāk patiktu gājējiem. Lielbritānija pagājušajā naktī oficiāli izstājās no Eiropas Savienības. Tas notika pusnaktī. Lielbritānija ir pirmā valsts, kas izstājusies no Eiropas Savienības. Tagad Eiropas Savienībā palikušas 27 dalībvalstis. Lielbritānija Eiropas Savienības sastāvā bija gandrīz 50 gadus. Pirms 3,5 gadiem Lielbritānijā iedzīvotājiem jautāja, vai viņi vēlas palikt Eiropas Savienības sastāvā. Lielākā daļa atbildēja, ka vēlas izstāties no Eiropas Savienības. Par sportu. Latvijas kamaniņu braucēji Andris un Juris Šici šodien pasaules kausa 7. Posmā izcīnīja 2. Vietu. Pirmajā vietā bija vācieši Tobias Svendls un Tobias Arlts. Trešajā vietā bija vācieši Robins Geke un Dāvids Gams. Ceturtajā vietā palika latvieši Oskars Gudramovičs un Pēteris Kalniņš. Latviešu kamaniņu braucējs Ināris Kilenieks pasaules kausa 7. Posmā šodien izcīnīja 3. Vietu. Pirmajā vietā bija Johannes Ludvigs no Vācijas, bet 2. Vietā Semjons Pavļičenko no Krievijas. 4. Vietā palika Kristers Aparjots. Sacensības notika Oberhofā. Tā ir maza Vācijas pilsēta. Oberhofā ir 1500 iedzīvotāju. Latvijas bobslejists Oskars Ķibermanis ar stūmēju Matīsu Mikni šodien pasaules kausa 7. Posmā izcīnīja 3. Vietu. Pirmajās divās vietās bija Vācijas sportisti – Johannes Lochners un Francesco Friedrichs. Sacensības notika Sankt Moricā – tā ir Šveices pilsēta. Cita latviešu bobslejista Ralfa Bērziņa četrinieks šodien piedalījās Eiropas junioru čempionātā. Kopā ar Bērziņu bobsleja kamanās bija sportisti Edgars Nemme, Dāvis Spriņģis un Edgars Piroks. Bērziņa četrinieks izcīnīja 2. Vietu. Šīs sacensības notika Innsbruckā. Tā ir pilsēta Austrijā pie Innas upes. Austrālijas atklātajā čempionātā tenisā uzvarēja amerikāņu tenisiste Sofija Kenina. Viņa šodien finālā uzvarēja Spānijas tenisisti Garbiņi Mugurusu. Spēles rezultāts bija 4-6, 6-2 un 6-2. Tā kā lija lietus, tenisa spēle notika zem jumta. Parasti šī čempionāta spēles notiek laukā. Rīt kļūs zināms, kurš vīriešu tenisists uzvarēs Austrālijas atklātajā čempionātā. Rīt finālā spēlēs serbu tenisists Novaks Džokovičs ar Austrijas tenisistu Dominiku Tīmu.